Pěkné dopoledne. Česká republika se v poslední době těší z poměrně slušné populace čápa bílého, který patří k největším žijícím ptákům u nás. Proč je třeba ho chránit, čím je zajímavý a k čemu jsou dobré čapí vesnice, to už nám v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc řekne zooložka Markéta Niklová-Ondrová, která se výzkumem čápa bílého zabývá. Šárka Chovancová vám všem přeje dobrý poslech. Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes bude zooložka Markéta Niklová-Ondrová. Já vám přeji hezký den.
Dobrý den.
Markéta se zabývá výzkumem čápů. Markéto, je zima. Proč vlastně někteří čápy neodlétají a zůstávají například v České republice nebo v Evropě?
No, to vlastně my vůbec přesně ještě nevíme. Může to být způsobené tím, že ty zvířata jsou slabší, starší a že prostě vědí, že je pro ně lepší to risknout, zůstat tady, než podstoupit tu 11 000 kilometrů dlouhou migraci a někde po cestě zaklepat bačkorama. Takže prostě to risknou a zůstanou tady a pak buď mají štěstí, že je někdo nakrmí, nebo že si něco uloví, nebo že je zima, jako je zrovna tahle, že nic nezamrzne a že de facto můžou aktivovat víceméně, a nebo to nedají.
Odborníci tvrdí, že by se ale čápy neměly dokrmovat.
To je pravda, no. Ale když máte kolem domu třeba fakt zvíře, to jsem viděla v Polsku, že měli čápa, který měl poraněné křídlo, ale jinak byl naprosto v pohodě a mohl předat geny. Takže to zvíře se prostě naučilo chodit kočkám na granule. Majitelé začas zjistili, že když mu tam dají nějaké jako masíčko nebo myšičky, že mu bude dobře. A v té době, kdy jsem tam byla já, tak tam pobýval, já nevím, třeba už 5-6 let v kuse a prospívalo mu to. A normálně vyváděl mladé, vždycky za ním přiletěl ten druhý z páru a on tam zůstal. To už bylo jako poměrně zhruba v půlce Polska, tak jako je tam zase ještě chladněji než tady a to zvíře to zvládlo.
Je to také tím, že jsou zimy mírnější?
Nevím, jestli se to tak dá říct. Každopádně některá zvířata se naučila, jako možná je to takový projev lenosti trošku, ale třeba ve Španělsku kolem Madridu je obrovské množství skládek. A ty zvířata zjistili, že během i hnízdní sezóny se tam dá najít tolik dlabance, že jako není důvod někde lovit nějaký myši, co vám utíkají, nebo hady, co, to nemá vůbec smysl. A zjistili, že to je i v zimě, tak jako to je pro ně výhodnější. Oni nebudou takový vyhublí jako ti kolegové, co přiletí po té zimě v Africe, možná na tom budou kondičně líp a tím pádem vychovají třeba více mladých, předají víc genů a o to těm zvířatům jako podvědomě jde.
Nestrácejí potom takový ten přirozený instinkt, když už nemusí chodit, lovit, hledat?
No, oni musí hledat, lovit a chodit i po té skládce. Akorát tam trošku jako si ulehčují tu migraci, což vzhledem k tomu, že veškeré zvířectvo na naší planetě se nějakým způsobem přizpůsobuje tomu, jak my lidi měníme podmínky hry, tak je celkem přirozené. Jako jenom my lidi se zatím neuvědomujeme, že si to změníme i sobě a my se tomu nebudeme schopni přizpůsobit možná potom víc než ty zvířata.
Akorát si nedokážu představit, když vidím toho čápa ve volné přírodě, jak čáp loví na skládce.
Oni tam tak jako pochází, jsou skládky, já jsem to viděla, když se vyjíždí i na Polsko, tak prostě kolem skládek najednou vedla dálnice a teď tam na těch lampách, co osvětlují ty silnice, seděli racci, a pak si říkám nějaký velký racek. To byly čápy, normálně řada 15 čápů seděla a obhlížela, co se tam děje a jakmile odjeli ty Tatrovky, tak oni tam nalítli a pěkně si vybrali, co potřebovali. Ale tady je právě nebezpečí, že ty zvířata chňapnou sebou do toho hnízda i třeba nějakou igelitovou tašku nebo provázek. A pak to má za následek to, že těm mladým v lepším případě si toho všimnou a nesní to a v horším to sní, tak to na ně má úplně letální následky a nebo tím vystelou to hnízdo. Tudíž jakmile začne pršet, nemá ta voda kam odtýkat a ty zvířata se utopí na hnízdě. To mám záznamy o tom, že se prostě v 30 metrech na komíně utopily 3 mláďata i více. A kvůli čemu? Kvůli tomu, že tam měli prostě igelitovou tašku, že si to použili, oni mají ty hnízda docela jako hezky vystavěné, no ale tu a tam právě něco z těch skládek nebo něco, co je tak jako na poli, donesou a udělají si tam koupaliště, mladé to v lepším případě podchladí a pak to rozchodí, anebo je to úplně zabije. A potom ty provázky, to taky, oni to zapletou do toho hnízda a jak ten mladý čáp se tam jako učí tak capkat a chodit trošku a stavět na ty nohy, tak někdy ještě dokud jsou úplně malincí, se jim ten provázek omotá kolem nohy. Takhle jsme vysvobozovali na terénech asi 3 zvířata v jeden rok, což je docela hodně, z nějakých 50 ptáků. A oni prostě měli ten provázek zamotaný, takhle celý ten vývoj, co se děli na hnízdě, to je třeba 1,5 měsíce. A tím pádem ta noha pod tím provázkem byla prohnilá, plná červů, naprosto nefunkční. Takže ten jeden čáp měl jednu nohu a druhou takhle přirozeně amputovanou. A navíc teda měl strašně moc bakterií v té krvi, protože my jsme jim odebírali krev a úplně bílé krvinky rozhozené, takže to zvíře to asi nepřežilo, ale blbý provázek, kterým se váže na poli úplně všechno, že jo, tam jsou zemědělské oblasti a prostě takhle to dopadlo, no.
Ale takže to nebylo na tom vysokém komíně, tam jste za nima nelezli, nebo
taky
ano?
Taky jsme lezli na některé vysoké komíny, ale to ne vždycky nám stačila ta zdvižná plošina, takže někdy nás zdvižná plošina vyvezla na nějakou střížku poblíž a my jsme zbytkem dolezli nahoru. Ale ty komíny a nějaké pilíře nebyly tak hrozné, jako když tam šlo ze 3 stran elektrické vedení a tak to cvakalo. A teď jsme se tam museli protáhnout mezi tou plošinou a k tomu hnízdu a podat ty 3 zvířata, aby jsme si je sundali dolů, odebrali jim tu krev a aby nám hlavně nespadly, že jo, z těch, já nevím, 15-20 metrů. Ale mělo to svoje kouzlo.
I tak nebezpečnou práci zažívá zooložka Markéta Niklová-Ondrová. Proč jste se rozhodla zrovna zabývat výzkumem čápů?
No, to bylo asi tak, že čápy si vybrali mě.
Jak to?
No, nejdřív na gymnáziu jsem, když jsem se hlásila na vysokou školu, tak jsem tak jako měla nějaký herbář a přemýšlela jsem jako, co ještě, aby mě jako, abych zvýšila ty svoje šance. Tak jsem na oboru životního prostředí v Moravské Třebové pomohla zpracovat hnízda tam v okolí a přidala jsem to k tomu. A tak od té doby si myslím, že jako ty 2 bodíky, co mě přidali za ten herbář a za toho čápa, mě pomohly. Takže si říkám, že čápy mě dostali na vysokou školu. A pak, když jsem uvažovala o bakalářské práci, tak jsem tak jako obcházela ty lidi na té katedře a s kamarádkou jsme vnikli k jednomu, teď už panu profesorovi, a já na něj jakože: dobrý den, já bych u vás strašně chtěla dělat hlodavce. A on, takový ten vědec, na mě vyvalil oči a říkal: slečno, ale já od jak živa dělám ptáky. A já: aha, tak já jsem dělala na gymnáziu tady čápa bílého. A jsem si říkala, budu mít 20 stránek, dopíšu dalších 20 a bakalářka je hotová. A on: aha, tak čápy já nedělám, víte co, nechte mi to tady a já si to rozmyslím a za 14 dní se stavte. Tak za těch 14 dní jsem se stavila a on si mě teda nechal, vzal si mě na tu bakalářku, no a od té doby mě má.
A co zajímavého jste zjistila? Nebo co byl pro vás největší objev?
No, osobní asi ten, že ti čápy jsou ještě hezčí, než jsem si myslela, i když mají svoje úchylky, jakože si nosí odpadky do hnízda a takové. A že mají strašně krásné oko, když ho člověk vidí zblízka. Já jsem potom přijela z těch terénů a říkám, to jako takový oči, kdyby měli ženský, tak jako chlapi je poslouchají fakt na slovo, protože oni mají nádherný oko v detailu, jak kdybyste si udělala konturkou, prostě úplně opravdu fakt strašně krásné. Málo která kresba to zachycuje. No a pak jsme zkoumali vliv klimatických změn, které se v současné době docela diskutují, právě na ten modelový druh, na toho čápa, a jestli se nějak v té nadmořské výšce ty zvířata pohybují v důsledku těch klimatických změn, anebo jestli se chovají jinak.
A co jste zjistili?
Zjistili jsme to, že tady na té Moravě, vlastně jako jenom na jihu a severu, tak jakože ten spodek republiky, tam se stávalo většinou to, že ty čápy v té nadmořské výšce klesaly během posledních, od roku 1980 zhruba do roku 2005, oni prostě šli dolů v té nadmořské výšce. Tak to úplně tu hypotézu těch klimatických změn nepodporuje, ale na druhou stranu jsme zjistili, že přilétají dříve, snáší dříve, což by zase jako hrálo pro ty klimatické změny, že teda na ně to vliv má, ale odlétali tak jako plus minus stejně. Takže takové jakože úplně to není jednoznačné, takže uvidíme, co nám, teď nám to vychází zase úplně jinak, tak ještě tam doplňujeme nějaká data, tak uvidíme. Ono totiž může mít vliv i změna intenzifikace zemědělství, která v těch letech proběhla. Také začaly fungovat ekologické nějaké aktivity, že se těm čápům stavěly umělé podložky, takže všechny tyhle ty informace, které jsme do toho doplnili, a kvalitu půd a zalesnění, teďka zohledňujeme a uvidíme, jak nám to vyjde. a nakolik ten lidský faktor to ovlivnil a nakolik opravdu má zrovna na ty zvířata, na tyhle moje, vliv ty klimatické změny. No.
Mezi 11. a 12. hodinou si na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc povídáme se zooložkou Markétou Niklovou Ondrovou. Já vím, že jste v rámci stáže jezdila do Polska do Čapích vesnic. Mm-hmm. To málo kdo asi ví, že existují Čapí vesnice.
No a je to škoda, protože jsou úžasné, jako ráno se zbudit a teď, ano, pomineme to, že jsem ležela v prachu ve špinavém spacáku a spali jsme 3 hodiny, protože jsme měli nějakou laboratoř, ale ráno se vzbudit a ti tam prostě klapou ty zvířata, to byl úplně nejúžasnější budíček, co jsem kdy zažila. V té vesnici bylo snad 30 hnízd a to byla vesnička, já myslím, že ty obyvatele skoro všechny jsem za tu dobu poznala, jestli jich tam bylo tak 50, víc ne, úplně prostě pidi opravdu. A to bylo fakt nádherné. No. To stojí rozhodně za navštívení. Teď jsem byla jako mimo studijně navštívit ještě jednu v Chorvatsku, v Čigoči. A tam to taky stálo za to. Ale úplně tam není takový ten, protože v tom Klopotě jsme měli muzeum, kde jsme spali a já jsem tam jako asi měsíc měla takový jako druhý domov, když jsem odjela z té svojí univerzity v Poznani. Tak jsem byla právě tam. A měli jsme tam takovou základnu, prostě Čapí muzeum, teď tam ty lidi chodili a nikomu v té vesnici nevadilo, že si mu sednu na zahradu a že ty čápy sleduju. V té Čigoši jsem byla jen chvíli, takže tam to bylo takové jako hodně pro ty turisty, jako oběhněte si tady ty čápy, koukněte na ně, ale moc nám do nich nešťourejte. Ale zase to bylo jako strašně historicky krásná vesnice, že to měli takový na těch dřevěných domečcích. Takže to mělo svoje kouzlo taky, no a teď tam ty čápy taky všude lítaly, ale tím, že měli mladé už, tak tolik neklapaly, jenom když přiletěl starý.
Jak fungují ty Čapí vesnice?
No, asi záleží na tom, jaká organizace je spravuje, nebo jako, jak je to tam aktivní. Každopádně v tom Klopotě, v tom Polsku to bylo tak, že v rámci toho muzea byl správce, který tam byl trvalé, pak tam jezdili jako různé výpravy právě z té spřátelené univerzity. A oni se starali o to, aby ty hnízda byly v pořádku, když moc jako byly velké, vypadalo to, že se ta budova zřítí, nebo to hnízdo takto opravovali. Navíc jako ty výzkumné týmy z té univerzity tam pravidelně jezdili ty čápy, ty mladé, okrouškovat, odebrat jim krev a dělat na nich takovéhle výzkumy, takže byl naprostý přehled o tom. A navíc ty lidé tam prostě měli takovou, jako, takový vztah k těm čápům, že oni vždycky jako, no a tady ten náš boček a ten má to a tam je. A už věděli, prostě my jsme přijeli k tomu hnízdu a oni, tak má tolik mladých, tam ten se vylíhl tehdy a tehdy, naprostý přehled. A potom, když se jednou stalo, že nějaký ten malý čáp vypadl, tak taková babička, to je mohlo být snad 80, se dokulhala do toho muzea a říká, děcka, nám tam spadl ten náš malý čáp, tam spadl, pojďte ho rychle vrátit. Teď my od oběda jsme vyběhli a zachraňoval se malý čáp. Takže ty lidi fakt ty zvířata brali jako součást rodiny, že jo? Když jim tam 20 let hnízdí někdo, kdo, no, dovede vám dobře zadělat dvorek, ale už je brali tak jakože hezky.
Je to typické třeba pro čápa, že se takhle združuje?
No, úplně typické to není. Ty hnízda jsou, většina z nich i tady v republice je solitérních a pak nějaký menší podíl je, že na nějakém místě se vytvoří jakoby kolonie. A tím, že jsou ty kolonie takové unikátní, tak proto mají jakoby takové speciální místo v rámci toho těch čapích hnízd, no. Protože to není to úplně obvyklé, no.
Čápí bílí se v České republice, si myslím, těší velké oblibě, ale také jsem slyšela, že někteří je střílejí v Evropě a v Africe také.
To se bohužel opravdu děje. Oni jsou teda, doufám, populární nejenom v Čechách, ale jako všude v Evropě. A někde se to děje, a to se děje nejenom čápům, to se děje všem ptákům, děje se to jen kvůli tomu, že ty lidi tam prostě, jim tam ty zvířata migrujou. A oni jsou přece ti lovci, co sbírají trofeje a pak se s tím dokonce fotí, jako kolik těch zvířat zastřelili. V Africe si myslím, že je to to, že ty lidi nemají až takový přísun potravy, tak si prostě řeknou, velký kuře, bude oběd.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc zooložka Markéta Niklová Ondrová. Markéto, mě zaujalo na těch čápech, že jsou trošku jako lidé, protože vlastně to hnízdo staví čáp, pak jsou nějaké prý uvítací ceremoniály, je to tak?
Je. Oni jsou jako lidé, ale možná větší romantici. Protože vždycky se vrátí pán domů, připraví hnízdečko, aby mohla přiletět paní domů. No a pak samozřejmě, když přiletí poprvé, tak je velká oslava, že se potkali, tak zaklání ty hlavy a cvakají. To je nádherné, ale oni teda to dělají, já jsem to sledovala během toho hnízdění pokaždé. Prostě on nebo ona přiletí domů do toho hnízda, teď tam jsou ti mladí a oni se vždycky nejdřív pozdraví, zakloní, zaklapou a pak teda jako pokračuje domácí idyla. Takže mně to přijde strašně hezké, že jako to tak vždycky opakují striktně, i když prostě on třeba přiletěl, měl tam nějaký, no, bylo to jídlo, ale to tak jako pustil do toho hnízda a pak ji teda pozdravil.
Já jsem ale slyšela, že oni se dokážou i pohádat, i poprat, až vlastně, že to vede k smrti, protože třeba ten čáp bývá nevěrný.
Někdy jo, samozřejmě, nebo se může stát, že na to hnízdo třeba doletí třetí takový pokušitel, který si zatím hnízdo nenašel. A to se opravdu stává, že oni třeba buď se ti dva semknou a rvou se do krve, to si už několikrát takhle zničili snůšku nebo vyházeli mladé při těch rvačkách, ale samozřejmě může se stát, že mu tam doletí mladá samice a teď on furt jako ta původní tam není. A on prostě je veden tím, že má předat ty geny, že potřebuje splodit mladé tuto hnízdní sezónu, tak vezme tu mladou. No a stará třeba přiletí, nebo původní přiletí o nějaký den později a pak se rvou teda i samice, no. A čáp sedí a kouká, no sedí, stojí a kouká.
Také jsou čápy výbornými rodiči. 70 dní se starají při velmi krásně o ty malé, že třeba jeden hledá potravu, druhý se stará, pak se vymění a tak dále, že oni jsou schopni sníst až 44 hlodavců, jsem slyšela během dne.
To je možné, záleží, kolik mají mladých, ale jako ta intenzita toho krmení, když jsem to sledovala, je docela velká. Někdy dokonce odletí oba staří a když už jsou ty čápata odrostlejší, tak je nechají na hnízdě a jdou lovit oba, protože když máte doma 4 hladové krky, tak to dá docela zabrat. No.
Ještě, že to mají tak krátkou dobu.
No, nijak se potom naučí lítat, tak už se učí vlastně i lovit. Ale ty lety to jsou taky tam, jakmile jsou zase na těch elektrických drátech, tak to pro ně hrozí další nebezpečí, že ty zvířata narazí mnohdy ti mladí, jak mají takový ještě nekoordinovaný let, tak narazí do nějakého vysokého napětí a mají to spočítané taky. No. To hodně zvířat už takhle odešlo.
Když jste mluvila o tom, že oni se začínají vlastně učit létat, tak jsem také slyšela, že čápy vzlétají proti větru.
Když si vybavuju, jak vzlétají, tak je to pravděpodobně možné, protože oni jakoby roztahnou ty křídla a začnou mávat, že se vznáší tak jako až kolmo nad tím hnízdem, ale nevím, jestli to platí všeobecně. Jako je to možné, mělo by to možná větší logiku, než vzlétat po větru, protože to by je to rychle mohlo sešupnout někam, kam by nepotřebovali. Takže může to být pravda.
Proč se vlastně říká, že děti nosí čáp?
To vůbec nemám tušení, ale od té doby, co dělám čápy, tak v rodině je tolik nových dětí, tak asi jako něco pravdy na tom bude, ale proč se to říká, to nevím.
Je to možná tím, že jsou to tažní ptáci a že letají jakoby zdaleka?
No může to tak být, anebo jako, že ten pták působí dojmem, že by to dítě možná fakt unesl. To nevím, jaký to má základ, ale to je zajímavá otázka, to bych měla ještě někde prostudovat. No.
Zooložka Markéta Niklová-Ondrová je hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Markéto, kolik je asi čápů v České republice, víte to?
Ono je to poměrně proměnlivé, ale těch párů bude tak zhruba kolem tisícovky. Hnízd je mírně víc, protože některá zanikla, některá vznikla nebo byla využívána jen krátkou dobu, ale pořád jsou evidována právě na tom webu, který má Česká společnost ornitologická Čapí hnízdo. Je to www.cap.birdlife.cz. Takže tam je těch hnízd jakoby zdánlivě víc, ale reálně kolik párů ty hnízda obsadí, to bývá fakt kolem té tisícovky, mění se to. Teď je ta populace relativně stabilní, byly roky, že jsme tu měli třeba jenom 600 párů.
Sleduje hodně lidí, kde čápy hnízdí?
No, historicky jich bylo opravdu hodně a teď na tom webu máme taky poměrně dost pozorovatelů, vlastně je to napříč celou republikou a je super, že to dělají, protože bez jejich pomoci a bez jejich informací bychom neměli vůbec žádné informace o tom, jako nejen kolik těch zvířat je, ale kdy přilétají, jestli ta populace jako sílí, což ty předpoklady k tomu jsou, že by mohly mírně přibývat podle těch analýz, co jsme dělali. Takže je to dobré, že máme i ty data dál, protože nám vznikla taková mezera v těch datech, takže teď se to snažíme znovu obnovit, aby to tam lidé zadávali a aby jsme těch informací měli zase do budoucna víc, protože to zvíře je unikátní a byla by škoda o něj přijít. No, takže určitě, kdo máte někde hnízdo poblíž, tak zadejte to na ten náš web www.caap.birdlife.cz a dávejte nám tam informace o tom, kdy čápy přiletěly, kolik měli mladých, kdy odletěli, všechno, čeho si všimnete. Bereme.
Proč vlastně čápy hnízdí na vysokých komínech?
No, oni asi nejsou úplně ideální letci, takže komín nevyberou jen tak každý. Oni potřebují mít minimálně ze tří stran volnou příletovou plochu. Takže když někdo postaví hnízdní podložku mezi dvěma domy, tak ten čáp tam málo kdy zahnízdí, protože oni fakt potřebují jako mít možnost nalétnout, protože oni jsou fakt jak třeba nějaký Boeing. Oni letí s rozsaženými křídly, pak uvidí to svoje hnízdo, začnou klesat, pak sesunou ty nohy dolů, tak je dají do takové rozčapené polohy. Vypadá to, jak kdyby měli narazit na nějaké sklo automobilu a pak přistanou. Takže jako fakt potřebují nějaký manévrovací prostor, navíc to jsou poměrně velká zvířata, takže musí být mít nadhled.
Čáp byl prý původně obyvatelem stromů.
Čáp černý bezpečně, ten zalétá úplně jakoby do těch stromů, ten to zvládne hodně v zarostlé krajině nebo v oblasti a čáp bílý, ten většinou jakoby využívá ty okraje, že si to postaví na vršičku toho stromu. Není to tak, jako že by zvládl zalíz do lesa a vylétnout na to svoje hnízdo. Takže jako do určité míry ano, jakože využije třeba i solitérní stromy, teda mají radši. To máme na jižní Moravě, právě oblast Lednice, tak tam je hodně takových hnízd. Ale není to úplně jako, že by to bylo v moc zalesněném terénu.
Když se zabýváte tím výzkumem čápu, dostáváte plyšové čápy?
No.
Jednoho máme tedy ve studiu.
Jednoho jsem vlastně, no tohodle jsem taky dostala, takže já už jsem tak tři jsem asi dostala a zbytek si tak jako syslím sama pro sebe, všechno, co je s čápem, to beru, ale beru jiná zvířata samozřejmě.
Usmívá se zooložka Markéta Niklová-Ondrová, která je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Co vás baví, kromě toho, že sledujete čápy?
No jakékoliv další zvíře. To je taková jako posila, když už člověk je to zkouškové nebo něco má splnit, tak někdy už jsem měla takové stavy, že jsem prostě šla se doma kouknout na morče a říkám si, jo, má to cenu a zpátky k tomu stolu a učit se. Ale baví mě i jezdit na koni, snowboard, lyže, plavání, běh. Když je čas, tak celkem cokoliv. I s manželem občas vyrazíme někam na hory. Cestování mě strašně baví, protože to člověk taky pozná někdy čápy a nová zvířata. A taky mě baví práce s lidmi jakéhokoliv věku. A to se vždycky vyřádím na pevnosti poznání právě, kde máme výukové programy pro mateřské školky, kde člověk opravdu může si s těma dětma hrát jako na krvinky a běháme tam jako krvinky a ty děti nosí kyslík do mozku. No a zároveň je zajímavé sledovat i třeba seniory, kteří tam přijedou na nějaký výlet a teď jako tam tak opatrně chodí, pak zjistí, že tam jsme my s těma visačkama. A někdy se tak dobře chytnou, že v tom mozku nebo v oku strávíme několik desítek minut, někdy hodin a vyprávíme si o tom, jak to tam funguje a je to docela zajímavé vidět, jak fungují ty děti, které zajímá všechno. Pak je tam skupina lidí, které jako někdy vůbec nic a potom zase přijdou ti seniori, kteří jako jo a tohle, no to je zajímavý. Že je to takové jako rozvíjí to člověka, že může fungovat úplně jinak než na té univerzitě. Byla doba, že jsem opravdu dlouho učila ty vysokoškoláky a měla jsem prostě několik měsíců pauzu od pevnosti a pak jsem se po dlouhé době dostala na pevnost úplně k mateřské školce a to jsem fakt jako tam prolítala s něma úplně všechno, protože se člověk vybil zas úplně jinak a přitom ty děcka potom věděli. A já jsem krvinka a jdu s kyslíkem do mozku, protože ten ho potřebuje. No a to je úplně zadosti určitě není, protože to fakt, jako když se to ty malí špunti naučí a vědí, co tam dělají, nebo na táborech, toto je taky epizoda sama pro sebe, když je člověk samozřejmě utahaný, je to od rána do večera. A když ty děcka odchází, nebo po tom našem programu přijdou a to už zítra s váma nebudem. Říkám, no asi ne, vy už máte další, jo, to je škoda, já bych chtěla na tenhle úkol ještě jednou. No, tak to je lepší, než děkuji někdy.
A sdílí vaši zálibu manžel?
No, učí se. Úplně primární záliba v těch zvířatech jeho nebyla. některých se spíš bojí, ale teď už si myslím, že je lepší než někteří studenti.
Mají zájem třeba studenti o tento obor, protože vy učíte?
Tak já učím zoologii obecně a samozřejmě na těch čápech jim dávám příklady a zkouším to. No. Ale populárnější jsou asi v současné době nějaký savci a plemena psů a chlupatá zvířátka, taková. Oni to jsou studenti učitelé, takže se tomu nemůžou věnovat úplně jako do hloubky, tak je to pochopitelné, že si nemůžou, když mají do dvou let něco sepsat, vymyslet nějaký takový těžký projekt. Takže ten hlavní zoologický předmět bude teprve teďka v letním semestru a to si myslím, že jich hodně chytíme.
Vy do budoucna se chcete zabývat studiem čápů?
No, když bude možnost, tak určitě. Ještě bych se za něma ráda koukla na zimoviště, do Afriky někdy vyrazit. To si myslím, že jako cestovatelský bod se bude líbit i manželovi. Takže by to snad někdy bylo reálné. A uvidíme, jaké se naskytnou možnosti. Protože oni jsou zajímaví, takže na nich je ještě furt co dělat, co bádat. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Nebránila bych se tomu.
Tak to byla dnešní host dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, zooložka Markéta Niklová-Ondrová. Já bych vám přála, aby vám ta energie a ten krásný cit pro práci vydržel, optimismus.
Děkuju.
A těšíme se zase někdy příště naslyšenou.
Já se budu také těšit a sčítejte čápy. Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.